Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, aj uprostred dovolenkového obdobia vám ponúkame spravodajstvo zo života cirkvi vo svete. Zvyšné minúty nášho vysielania vyplní zamyslenie pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova k nasledujúcej nedeli.
Príjemné počúvanie vám želajú Mária Fábriová
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. V Libanone pokračujú prípravy na blížiacu sa apoštolskú návštevu pápeža od 14. do 16. septembra. Dôvodom 24. medzinárodnej cesty Benedikta XVI. Je podpísanie posynodálnej apoštolskej exhortácie pre Blízky východ. Na otázku, v akom bode sa momentálne príprava nachádza, odpovedá jej koordinátor páter Marwan Tabet.
Môžem povedať, že s prípravou sme hotoví tak na 80%. Všetci v Libanone sú zaangažovaní do spolupráce na organizácii dôstojného privítania pápeža a nevedia sa dočkať, kedy mu povedia, čo v tejto chvíli prežívajú. Veľmi očakávané je aj to, čo povie Svätý Otec. Teda atmosféra je skutočne poznačená veľkým nadšením, zvlášť medzi mladými.
V Libanone sú viaceré ríty, katolíci, maroniti, melchiti, sírsko-katolíci či arménski katolíci. Nebolo v tejto rôznorodosti ťažké nájsť jednotu a koordináciu? Odpovedá páter Tabet.
Pretože žijeme, kde žijeme a pre situáciu, v ktorej sa nachádzame, sme sa ako katolícke cirkvi naučili medzi sebou spolupracovať. Musím však povedať, že aj úroveň koordinácie s nekatolíckymi kresťanskými cirkvami veľmi pokročila v mnohých diecézach, tam, kde sú priateľské vzťahy medzi katolíkmi, pravoslávnymi a protestantmi. Tieto komunity sa naučili žiť spolu. Teraz kresťania Blízkeho východu nemyslia veľmi na ich rozdielnosť, či sú katolíckeho, pravoslávneho alebo evanjelického vyznania. Vedia, že sú všetci na jednej lodi. Pýtajú sa, či kresťanstvo prežije v tejto časti sveta. Je tu dôvod, prečo si klásť túto otázku, či tu kresťania zostanú a či sú skutočne považovaní za uznávanú súčasť spoločnosti. Existuje medzinárodné úsilie a snahy vyhostiť kresťanov odtiaľto, alebo aspoň znížiť ich prítomnosť na irelevantnú. Pápežová návšteva v Libanone chce kresťanom povedať, že Rím je s nimi, že Svätá stolica je s nimi a spolupracuje s medzinárodným spoločenstvom, aby svet vedel, že Orient bez kresťanov nebude skutočným pravým Orientom. Súčasne cirkev spolupracuje s moslimskými predstaviteľmi, aby pochopili, že príspevok kresťanov nebude škodlivým pre islamskú vieru.
K zosúladeniu spomenutých rôznych rítov počas liturgických slávení, ktorým bude predsedať Svätý Otec, páter Tabet poznamenal.
Všetko toto tu bude. Okolo oltára bude 7 chórov, každý bude spievať podľa vlastného rítu. Toto sa týka svätej omše v Bejrúte. Potom sme sa rozhodli, že tieto rôzne zbory sa spoja do jedného a budú spievať piesne všetkých. Všetci speváci, a bude ich asi 300, budú spievať spolu. Tešia sa na to. Pripravujeme aj veľké stretnutie pre mladých. Približne 20 000 chlapcov a dievčat sa stretne so Svätým Otcom. Budú sa s ním modliť a počúvať jeho slova. Entuziasmus narastá. A pred samotnou návštevou sa budeme spolu modliť. Tá istá modlitba bude prednášaná v každej farnosti na Blízkom východe počas 9 dní pred príchodom pápeža. Súčasťou novény bude ruženec svetla drahého Jána Pavla II. A počas týchto 9 dní bude aj v rodinách a domácnostiach zažaté svetlo, ktoré sa rozšíri na celý Blízky východ.
Vatikán. Vatikánska nadácia Josefa Ratzingera odovzdá 20. októbra tohto roku rovnomennú cenu dvom významným vedcom teológom. Benedikt XVI. Chce týmto spôsobom vyjadriť skutočné poďakovanie tým, ktorí sa v tme súčasnej doby snažia nechať zažiariť pravdu, vysvetľuje monsignor Giuseppe Antonio Scotti, predseda nadácie založenej v roku 2010 na podporu poznania a štúdia teológie. Aj z tohto dôvodu je odovzdávanie ceny za teológiu naplánované na obdobie počas zhromaždenia synody biskupov pre novú evangelizáciu, ktoré sa bude konať v októbri vo Vatikáne. Ocenenie pomenované po pápežovi bude odovzdané teológom, ktorí vynikajú svojou publikačnou činnosťou alebo vo vedeckom výskume. Podľa kardinála Camilla Ruiniho, predsedu Vatikánskej vedeckej komisie, cena môže byť udelená aj nekatolíkom, ako aj tým, ktorí v tejto oblasti iba začínajú, ale už teraz prejavili húževnatosť a nadšenie pre prácu. Podľa arcibiskupa Ferrera, sekretára Kongregácie pre náuku viery, je Benedikt XVI príkladnou postavou teológa vedca.
Myslím si, že pápež je pre všetkých teológov bádajúcich veľkým stimulom ako osobnosť, ktorá od prvej chvíle svojich teologických štúdií ako profesor a ako teológ vždy kombinovala dôkladnosť a vedeckú prezieravosť s hlbokou oddanosťou cirkvi, hlbokou vierou v Pána, ktorá pochádza zo živého vzťahu s Pánom v modlitbe. Niekoľkokrát už bolo povedané, že teológia sa robí, tak povediac, na kolenách. Je to veľmi veľká pravda. Iba veci, ktoré boli skutočne osvojené, a to aj duchovne, môžu byť odovzdávané a priniesť ovocie. V opačnom prípade sa z teológie stane istá gnóza, isté poznanie, ktoré v živote nemá nejakú odozvu, a to by znamenalo skutočne vážnu stratu pre teológiu a pre celú cirkev.
Ako riešiť stav vnútornej rozbitosti? To je názov dnešného zamyslenia pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova k 16. nedeli v cezročnom období.
Božie slovo nasledujúce nedele nám, milí priatelia, nastoluje zaujímavú tému. Tému pastiera a jednoty jeho stáda. V prvom čítaní knihy proroka Jeremiáša Pán hovorí: Beda pastierom, ktorí nivočia a rozháňajú stádo, ktoré ja pasiem, hovorí Pán. Preto takto hovorí Pán Boh Izraela pastierom, ktorí pasú môj ľud. Vy ste rozptýlili moje stádo, rozháňali ste ho a nedohliadali naň. Preto ja dohliadnem na vás, na zlobu vašich skutkov, hovorí Pán. O akých pastieroch a o akých ovciach to Boh u Jeremiáša hovorí? Zaiste téma má už na prvý pohľad jasného adresáta, vodcov ľudu a štýl ich vodcovstva. Túto tému si však, ak dovolíte, nezvolím, pretože by sa mohlo ľahko stať, že seba samých, ktorí sme členmi stáda a nie pastiermi, by sme mohli z nedeľného Božieho slova ľahko vynechať a sústrediť sa len na iných, povedzme na politikov, biskupov, kňazov, učiteľov a podobne. A Božie slovo je predsa pre všetkých. Poďme sa teda na tému pastiera a stáda pozrieť z iného uhla, napríklad z uhla tzv. Osobnej celistvosti alebo, použijúc trocha odbornejší termín, integrity našej osobnosti. Pastierom budeme v tomto prípade my sami a stádom oviec náš charakter, skladajúci sa z množstva komponentov. Každý z nás je volaný od Boha k tomu, aby ako ľudská bytosť tvoril jednotu. Aby všetko v ňom bolo zjednotené, aby to spolu jedno s druhým hralo jeden chorál na úctu Boha Stvoriteľa. Žiaľ, nie vždy to takto je. Celistvosť našej osobnosti je neustále vystavovaná nebezpečenstvu tzv. Dezintegrácie. To znamená rozkladu do vzájomne nezlučiteľných častí. Hlava a srdce, ideál a realita, moje súkromné ja a moje verejné ja sa dočasto dostávajú do čudného, ba často rozporuplného vzťahu. Sú oblasti, kde táto schizofrénia je zvlášť viditeľná, napríklad politika. Tá človeka, ktorý si túži zachovať osobnú integritu, stavia pred obrovskú výzvu. Sú témy, kde sa politici postavia pri verejnej prezentácii na úplne inú pozíciu, než akú zastávajú vo svojom osobnom živote. Veci, ktoré ohrozujú našu integritu, nájdeme však všade. Spisovateľ Kurt Vonnegut vo svojom románe Matka noc píše o schizofrénii, ktorá pod vedením nacionálnych socialistov bujnila v nacistickom Nemecku. Typický občan Nemecka tej doby bol dobrým otcom a manželom doma, no oddaným zástupcom globálnej agresie v práci. Koncept tzv. Dvojitého rozmýšľania, ktorý pochádza od Georgea Orwella, nám vysvetľuje, ako je totalitárny režim schopný dokonale ovládať ľudí, ak občania nepochopia význam svojej osobnej integrity, alebo ak snahu o osobnú integritu nepostavia vo svojom živote na prvé miesto. Autor Ignácio Silone píše napríklad o sudcovi, ktorý svoj profesionálny život oddelil od svojho osobného ja tak dokonale, že bol schopný vyhlásiť istú chudobnú krajčírku, ktorú brutálne dohrízol pes za vinnú, lebo ho vraj sama k tomu vyprovokovala. Hoci bol vnútorne presvedčený, že táto zranená žena bola nevinná, nemala ani najmenšieho záujmu, aby vyniesol na svetlo všetky potrebné skutočnosti, ktoré by čin objasnili v jeho skutočnej pravdivosti. A v snahe vyhnúť sa tomu, aby jeho osobné poznanie ovplyvnilo jeho profesionálnu povinnosť, ženinu obhajobu nechal odvíjať sa tak úboho, že vznesené evidencie a svedectvá mu potom umožnili vyniesť rozsudok, o ktorom jasne vedel, že je nespravodlivý. Vo vydaní novín Financial Post zo 7. januára 1994 redaktor Eric Larson píše o istom vydavateľstve, ktoré vydáva knihy, ktoré poskytujú čitateľom návody na to, ako vyrábať bomby a ako zabíjať ľudí. Tieto knihy dobre pozná polícia a tajná služba, ktorá ich našla v knižniciach sériových vrahov a bombových útočníkov. Katalóg vydavateľstva obsahuje napríklad tituly 21 techník tichého zabíjania alebo Nájomný vrah, technická príručka pre nezávislých dodávateľov alebo Doma vyrobený C4, čo je príručka, ako vyrábať silné explózie. Obhajoba vlastníka vydavateľstva, ktorý sa snažil ospravedlniť svoje počínanie, keď bol konfrontovaný, je príklad roztrieštenosti osoby. Ako človek cítim ľútosť nad tými, ktorým bude spôsobené osobné utrpenie. No ako vydavateľ a pragmatik necítim absolútne žiadnu zodpovednosť za zneužitie poskytnutých informácií, povedal. Hlavné nebezpečenstvo, milí priatelia, ktoré stojí pred vnútorne rozdelenou osobou, okrem toho, že robí zlo, za ktoré necíti zodpovednosť, je i to, že ani on sám nebude počase vedieť, kto je. Nathanael Hawthorne poznamenáva. Žiaden človek si nemôže natrvalo obliekať jednu tvár v súkromí a druhú na verejnosti bez toho, že by v konečnom dôsledku neupadol do totálneho zmetku ohľadom toho, kým vlastne v skutočnosti je. Kde sa deje chyba? Podľa Jeremiáša príčina je v pastieroch, alebo presnejšie v pastierovi, ktorý nie je verný v plnení si svojich pastierských povinností a ktorý tak spôsobuje, že ovce sa rozutekajú. Kto je ten pastier, o ktorom hovorí prorok? To je ten vnútorný princíp, ktorý Boh hlboko vtlačil do každého jedného z nás, aby pôsobil ako unifikačný zjednocujúci element, ktorý drží všetky časti nás samých pohromade a pod vedením ktorého potom my, ako ucelené osoby, kráčame jedným a tým istým smerom, smerom k Bohu. Tento vnútorný princíp, ktorý pochádza od Boha a ktorý musí byť stále Bohom vedený, nazývame svedomím. Svedomie, to je ten pastier. Keď naše svedomie počúva Boha, potom je zjednocujúcim princípom, potom sa vie vyznať v konfliktných situáciách a reagovať v nich s plnou zodpovednosťou, dôstojnosťou a láskou a s plným pozitívnym efektom. Ak je svedomie riadené Bohom, potom vie, ako sa zachovať aj v situáciách konfliktu a rozporu. Ak je však svedomie pod vedením nie Boha, ale zlého, potom tam je nejednota, rozhádzanosť, rozháranosť, roztratenosť, rozbitosť. Problémom našej vnútornej rozbitosti a nefunkčnosti je teda to, čím sa nechávame viesť a formovať, koho počúvame. Je to prijatie zlého za svojho formovateľa a vodcu. Je to upísanie sa, hoci často nevedomé, zlému. A preto je tuto beda v slovách pána z knihy proroka Jeremiáša. Kde je, milí priatelia, riešenie? Vidíme ho v Evanjeliu. Keď Ježiš vystúpil, videl veľký zástup a bolo mu ich ľúto, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. Hľa, tu je to teda. Ježiš zhromažďuje znova to, čo bolo už roztratené. Prijíma a objíma roztratené časti celku. Uzdravuje a učí. A znova ich prijíma pod svoj vplyv. Skladá dohromady roztratené kúsky a vytvára z nich harmonický a dobre fungujúci celok. A tu je riešenie problému aj našej rozbitosti. Nechať sa formovať Ježišom, Bohom, znova tak, ako sme to možno už robili kedysi. Nech je on tým, ktorý formuje nášho vnútorného pastiera, ktorý naplňa energiou, záujmom, oduševnením, zručnosťou a odvahou viesť vnútorné stádo a byť mu sebavedomým pastierom.
Vážení poslucháči, prianie, aby nám Božie slovo pomohlo v tomto dovolenkovom období aj s riešením problému našej rozbitosti, je záverom dnešného vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.